Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-isqof Wistin u id-donatiżmu. Il-kellem ewlieni huwa il-Maġistrat Dr. Silvio Meli.
Il-lejla għandna il-Maġistrat Meli li sortu jkun taħt il-qasrija wara dejjem. Illum kellna rajtu li biex jiġi l-qudiem xi waħad tal-Vanġelu. Il-Maġistrat huwa supporter kbir tal-Istitut tal-Santu Wistin li tant ħadu bis-serjetà u oġbu ħadu appetto, sentendu għu lecture ukoll fl-università, illi mhux raħu dan affaxxinah dan jiena persważi li l-istess effett ikollu fuqhom, Santu Wistin meta tibda taqra fuqhom, imma għandna xorti wkoll illi jidħol fil-kurrikulum ukoll li jagħti dan il-lecture, għandkom il-CV tiegħu, nirringrazzjah li meta jibda jgħid li x-xogħol li għandu ta' maġistrat u lecturer u l-safar u l-impenji l-oħra kollha li għandkom tistgħu taqrahom huwa xi ħaġa wkoll apprezzabbli ħafna li jsib ilgħin li japprofondixxi temi bħal dawn. Nirringrazzjak ħafna tal-Maġistrat. U nawguralkom illum tafu li hija l-aħħar darba simbolikament, imma ekkedna kif għaddew tnax il-ġimgħa minn Settembru għandna, però għandna talla nkomplu u dak li għall-inqas ħadna jidher għax kemm l-interess u kemm anki ċertu diskussjoni li nisma' jiġifieri illi qed iħalli effett Santu Wistin u dak tagħmilli kuraġġ kbir.
Nirringrazzjak Patri Salvino. Merħba lilkom u l-semmija ta' radio u kollox dan ġi trasmessna u nixtieq nibda billi nifukaw fuq din l-istampa. Din l-istampa hija waħda li tista' tagħmel siegħa tanalizza l-istorja tagħha u da. Jiena qed nuża biss biex nurikom it-tensjoni li anke fiżika mhux biss intellettuali li ġib il-ġurament. Illi taraw li dak il-missil fil-nofs biex waqbel it-tliet tfal tiegħu subien din hija l-pittura ta' David li turi l-pittura tal-Lorazzi u l-Kurjazzi, dawn huma l-Orazzi li kienu mir-Ruma, kienu qed jiġġieldu ma' nies ta' l-Balonga. Qed titihom il-ġurament li ħajirrappreżentaw lir-Ruma u jridu jagħmlu ħilitom sal-mewt biex jirbħu. Dawk temmek waħda minnhom dik li għandha il-Malt Kannella tiġi oħra li kaw Sabina li kienet miż-żewġa lil wieħed mit-tliet soldati l-oħra tal-Balonga li kellhom jiġildu maħuta u l-oħra kienet l-Arusa Kamilla. Hija hija traċedja u dawk it-tfal tagħhom u David dilna xulli joħroġ li hekk il-kurzità tat-tifel forsi l-kuraġġ tat-tifel u t-temerezza tat-tifel li għalkemm dik in-nani qed tipprova tattilu għajneh qed neħħina idea subajja minn quddiem għajneh biex juri li jrid jipparteċipa wkoll f'din ġurament għax il-ġurament hu dak li jorbot il-kelma tal-individwu biex ikun lejali lej kwalunkwe skop li qed jieħu ġurament għalih, illi fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tal-bniedem illi tagħmel tajjeb għal dik il-kelma li hija tiegħi. Kif bes inqas sanda wara introduzzjoni żgħira naraw l-iskop tal-ġurament l-etimoloġija tal-kelma minn fejn toriġina definizzjoni ta' San Tumas li ċjarifika kollox. U għax tipi ta' ġurament jgħam, l-oriġini storika, minn fejn ġie tal-ġurament, kif sviluppa, kif użaw, ċiviltajiet differenti, il-Greċja, Mesopotamja, Ruma, il-Lut, il-Testament il-Qadim, il-Testament il-Ġdid, kif sviluppa, u mbagħad kif nbidel fil-Kristjaneżmu u kif bidlu Santu Wistin. U hawnhekk issa l-introduzzjoni. X'inhu ġurament? U insibuh f'ħafna okkażjonijiet. F'ħatrit pubbliċi, meta jsiru assisin, fil-professjonijiet sekulari, proċeduri legali, nati kuljum minnhom jiena u xi kultant كنت كويسي قبل ما بديت نستجع محبة دي التحديد تالونا شقتنا ملاوين لتي دا الجرامين تفولوس نيجي بارتيشبي في دانا pero wara l-istudjatu biddilt il-ferma tiegħi għax li nistudjaw lil dawn in-nies kbar nitkellmu magħhom u xejn meta taqra daw il-Heavyweights bħal Saint Augustine, Aristotle u kitti l-oħra. Tidħol fi dialogu mingħajr ma trid u jiffurmawlek il-ħsibijiet tiegħek. Mela, għaliex naraw il-ġurament bħala qatt essenzjali, illi mingħajru s-soċjetà issa ma tgħaddix. Tant insibuh f'affarijiet illi sar essenzjali. Għaliex timponih? U timponih b'sanzjoni legali, hemm il-pina warajh imbagħad, kemm legali, kemm morali. Meta l-istess għaliet jistgħu xorta jiġu mill-qoha mingħajr dawn is-sanzjonijiet. Għalfej ħsibna il-bniedem ħaseb illi jandu juża din it-triq. Għaliex sa fusu frekwenti f'epoki differenti, kulturi differenti, ħsibijiet differenti, xorta jużaw din il-metodoloġija. Forsi qed nużaw għaliex f'kull epoka għaliex hawn kriżi tal-valuri, allura nissupraw dik il-problema billi ninformu din it-tip ta' proċedura. L-istess, bħal marajna l-pittura ta' David, every picture tells a story, għalfej namel referenza għal di, għawnek xetna naw, għak għal-beneficju għas-semmija tal-radio, għetnuri l-President Amerikan Obama ma' l-primi mħallef Amerikan. Eddin emmeġġa l-White House, ġa kamra u ħedhom, meta ftit qabel kienu qed jagħmlu l-istess ħaġa f'din ir-realtà meta kellu baħar ta' nies quddiemu qed jieħu l-ġurament f'Jannar ta' din is-sena meta ħal ħatra ta' President Amerikan in-nies jibqgħu sejrin sa dak l-obelisk li hemm hemmhekk. Ikkalkulaw kien hemm xi miljun ruħ meta ħadu l-ritratt bis-satellita setgħu jikkalkulaw in-nies. Meta kienu qed jieħdu l-ġurament hemmhekk ma nafx tiftakrux imma ħin minnu l-prim ħallef ħasbal tħawwad. U liħor il-President Amerikan induna u qabad jitħaq. Però ma repetiħx hemmhekk u baqa' għaddejjin. Hemm id-dubju dak il-ġurament jgħod jew le għandna President validu jew m'għandna xejn. U allura kellhom jieħdu dan it-tieni ġurament li kien validu biex iserħu ras in-nies. Alla volja hemm min ukoll għandu dubju għaliex il-Kostituzzjoni tgħid li jrid jieħdu f'dik il-ġurnata f'dak il-ħin preċiż, u hawnhekk mhux f'dak il-ħin preċiż li tgħid il-Kostituzzjoni. Jiġifieri problem. U hawnhekk għandna ta' Malta illi l-President bħalissa ta' bħalissa qed jieħu l-ġurament hemmhekk aw il-ġurament tal-ħatra hawnhekk jekk tridu tarawha ġibtilkom kopja tkunu tistgħu tarawha. L-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. Abdella, qed jiġi mod il-ġurament mill-speaker għax hekk hu l-metodu stipulat tagħna li turi il-ġurament qiegħed fil-bażi tas-soċjetà tagħna narawh kull jum kien. Hawnhekk l-iktar istituzzjoni li taqgħet l-organi kollha tal-istat fil-Presidenza. Mela x'inhu l-iskop tal-ġurament? L-iskop hu f'dawk it-tliet kelmiet tagħti l-imprimatur taċ-ċertezza tal-preċiżjoni u dak li qed tgħid hija l-verità. U m'hemmx dubju, m'hemmx lokal interpretazzjoni, m'hemmx noqogħdu nilagħbu dak irid ifisserek li ħor irid ifisserek. Toħloq iċ-ċertezza. U x'inhi ġeneralment hi l-invokazzjoni tad-divinità biex id-divinità fil-kultura rumana mod, fil-kultura egizjana mod, fil-kultura kristjana mod. Però tapplika b'mod ġenerali għall-istess. Iġiba xut biex inti tesegwixxi dik il-promessa li tkun għamilt. Jew li tistqar il-verità tal-statement illi tkun qed tagħmel. Għalhekk id-divinità hi użata bħala forma ta' garanzija. Toħloq iċ-ċertezza għall-onestà u għall-integrità تداك البرسون من الاتي هو جرامات شين تلك دا يمتلك مش نسليك في كلينا وفهمنا ما نشوف فوق الفالور تاع الفيريتا نسبتشاو بيش نسيبو روحنا فالاركيا سوشيالي يكي كنا نقاس يكي وربو ديكي تشركتسا نبداو كل حد يكلو رجيم عليه ونحول كونفوزيوني ما يكونش هاو ديك الهارمونية اللي هي البازي تاع سوشيتا اللي في سوشيتا تريد الهارمونية باش نكون نستعمل الشو يمكنك اللورا لي l'element divin, jekk ma noqogħdux għall-kelma li nkunu tajna, nirrabjaw u hawn jekk tiġi l-problema permezz tal-ġurament, nirkupraw dik iċ-ċertezza li hi essenzjali biex aħna naġixxu soċjalment u naċċettaw b'kunfidenza l-attività ta' bejnietna. X'inkella dejjem ikun hemm iddubju, imma dak qalli sew dik hekk sar. Fil-fatt anka jekk naraw l-ittra ta' San Pawl hawn il-ġurament li saħħaħ kliema jaqtalhom kull kwistjoni. Sempliċi l-ġurament u nimxu. M'hemmx piki u kulħadd jaħseb li hu depositarju tal-verità. Id-definizzjoni skont San Tumas. Kif iddefinija San Tumas? San Tumas jisujna bħala l-akademiku, il-bnidem ta' teorija, pero mux biss, ki l-bnidem pratiku li kien jisħaq fil-teorija, fil-pratiċità, mux biss n-noqdu fil-teorija, fil-torri ta' lavorju, imma n-morru fil-pratika. Ħaġa li kien jgħamil ħafna San Tumistin. San Tumistin huwa filosofu kbir, huwa teologu kbir, imma għandu l-element ta' prattiċità li huwa enormi għaliex kien jaħdem fis-soċjetà fil-lalqa tiegħu li kien qed joħseb in-nies id-dijoċesi ta' Ipona. Kien qed imiss proprju where the wheel, where the tire meets the road, kien għalina, u għetim ħadda f'Amerika għal-darba, fej jkun hemm il-friction ta' soċjetà, fej jkun hemm is-sħana ta' soċjetà, u l-inkwiet ta' soċjetà. Allora, San Tumas xjajt, jiddistingwi bejn verità xjentifika u verità illi tiddependi biss mill-affermazzjoni tal-bniedem. Hemm żewġ kif tal-miżil, illi wieħed irid joqgħod attenti u jiddistingwihom sew bejniethom. L-ewwel ipotesi hi konfermata minnha nifisha permezz tal-verità li tiġi pruvata b'mod infallibbli. Jekk nieħdu l-aspett matematiku spiċċolu, jekk noddu wieħed u wieħed, kemm jagħmlu? Tnejn. Nistgħu ngħidu kemm irridu li jagħmlu 20, 3, 40, għaliex il-matematika fiha nifisha ma tistax tinbidel. Ma nistgħux nagħmlu l-istess attieni waħda l-affermazzjonijiet tal-bniedem. Il-preċiżjoni ma tiddependix biss mir-raġuni. Tiġi tiegħi konferma indipendenti u lil hemm estrinsika mill-bniedem, minn dak il-persuna li qed jixhed. Għaliex? Għaliex din tista' ma tissodisfax. Għaliex ma tissodisfax? Għaliex il-bniedem jikdeb faċilment għalilna San Tumas. Mhuwiex id-depositarju tal-erf, minnu d-depositarju tal-erf? U Alla, u biss, għaref, fil-100% tal-affar. Aħna, u għarif limitati, qatt ma nistgħu nafu kollox. Hawn testijiet xjentifiċi fuq xhieda fil-qrati, pereżempju, li jittestjaw, testijiet Amerikani, azzjoni li jarawha nies differenti, l-istess azzjoni. U joħorġu interpretazzjonijiet differenti skont il-background ta' dak li jkun, skont xi ħobx, ma jħobx, x'idirlu ma jidirlux. Illi mingħajr il-bniedem hu limitat u joħorġu daw. San Tumas mill-ewwel jgħid dan limitat għax ma jaf il-futur, la jaf il-ħsibijiet segreti u lanqas jaf dak li qed jiġri l-bogħod minnu. Aħna saw nafu, ma nafux Antoinette x'qed tagħmel pereżempju. Ma nafux xejn fil-kmam barra, ma nafux fuq, inutli. Scegli la conclusione che sono tu maestro, la conclusione è l'incertezza, l'esattezza, la verità, è una importante per le relazioni umane. Il giuramento, gli elbo, in deficienza con la umana, la noscia, ma la fiducia. Scegli lo scopo. Ne richiedo certezza, non si parla fine, fino alla fine, ma dice con la fiducia per relazioni, niente interattività. Gli cana incorru, parliamo sospettosi, degli psicopatici, ne spicciamo. Allora, beh, lui ti ricordi all'anno, a definità, sconti il cultura, ti ha, alla sciut, tal verità, ti dà lì, vi ha dati ai. Alice, quando abbis, li mai gdibs, o all'abbis, li ha raccoglios. Si semplici, li è chiari. Gli chiarifica il questione quella. Il giuramento ha bisogno, usano il mio, ma non bisogno di certezza per relazioni tra di loro. O di certezza, l'umanità, le epoche differenti, le stelle differenti, il background culturale differenti, deve aspetto di divinità questi stati. In una giornata non accettavo aspetti differenti. L'accettavo che lui ha distraiato in verità a base di ciò che dichiara uso solennemente. Un causa spostiana, il fiducia mi divinità alina. E lì il progresso di Sar, io ho lo spazio, taglia per lì, venite per lì, muisce da chi è meglio in divinità. Gli sta o con gli afferma il verità e che ha bisogno e certezza anche da quel caso. Mela, metto in vocabolo il nalla e finisco per la sciut, che da che etnaido. E namlo protettore del verità che da che etnaido sostno, o con gli vendica l'inna fcas e gli da che etnaido, ma con il verità. Però che fiate dall'autore Grilli, the design of the art is not to call the attention of God to man, but the attention of man to God, not to call him to punish the wrongdoer, but on man to remember that he will. Allora che fi spostia, come spostia sabiha, quindi, giuramento fuori sa o che entrido. O hat ma idea rassajetti nizzin, nisse, ma xkiku xlif sajetti ma narawx, illum għamel ix-xita għax kombinazzjoni na. Però ta' sajn. Etimologikament, xi tfisser l-Ingliż to swear ġejja minn to answer. Biex twinġeb lid-divinità, bil-Latin, jurare minn fejn ġibna l-kelma ġuri. Il maggioramento, ahna, bil-Malti għandna t-nien, wahda li ta' origini romantika, mil-Latin, il-Jurara, għandna l-oħra li taħlef li ta' origini semitika. Din, il-ġuri li ja' sistema specifika legali li għandha tifsira eżatta, ġibni għandna bil-kelma kon. Il-ġurat, il-bniedem li jieħu ġurament biex jagħmel ċertu affarijiet, minn hawnhekk ġej ukoll. Differenza del giuramento, o voti o professione solenne. Giuramento o obbligazioni li è causata per riferenza a lui che con lui è in divinità. I voti o professione solenne, esistono le stesse obbligazioni. Questa è la differenza di inholo e mhabba il fedeltà, lui che con lui è in divinità. O è una differenza enorme, dei da che lui richiesta in fedeltà, o da che lui richiesta imħabba irreverenza li wieħed juri lejn id-divinità. Violazzjoni ta' fedeltà tinkludi reverenza, imma mhux kull każ ta' reverenza bil-fors jinkludi violazzjoni ta' fedeltà. Għalhekk il-voti u professjoni fih rabta akbar. Tipi ta' ġurament. Il-ġurament jirrikjedi l-użu tal-volontà, tieħdu għax trid int, tafx qed tagħmel kosa ta' volment kuxjenza. Għalhekk hemm l-element dak li aħna nsibuh il-foro interno, l-aspett intellettwali intern tal-persuna, li jirrifletti ruħu fl-attwalità tal-ġurament fejn wieħed konsapevolment, volontarjament, għax irid u konxjament, jinvoka lil Alla bħala xhud tutta questa riga che ho. Forma questa forma diretta o implicita. Diretta è un chiaro, molto specifico, palmarai mi do così tratti tra i presidenti e diranno, sì, mi disse il magistrato, tagliato, hafna occasioni. O implicita mi do un chiaro, bel creato, in maniera le matcucci manifesta, ma ti dirci, non c'è te io giuramento. Un matau da quel categoria, il film Osor, un patanca di rispondi a un'è, che li mescia che era un dettaglio con la donna eventualmente ha già pubblicati nel paper si ha pubblicata o ha chiesto a Romina però da quello sul posto ha tenuto gli approfondisci però sul posto Roma da un dao tipi generalmente stai con un assetto e dice che la palla shot da fatto di giara sul passato e la serisce Iva e giara ci dà causi criminali, Iva, right, il tizio, e so il carrozza fu in una loca da tattri, che ne ha miscita, allora che ne ha misdi, right, il sento se tu ha una. Promissori, datli, io non li prometti, no, mi dice, ah, già, io, clara, il do il des, contestatorio, tu hai atli, tame, datli, tait, o sei a mille alla palasciuta, che è privato, dei partiti privati, pubblico, gli stai con tatti dottrinali, gli è una لين هنزوجو وعندهم الكنيسة عندهم أنت تتربي الأطفال في الرليجيون كاثوليكا يكي كون تشي الرليجيون هلا ويقول من هلا هو جرامين يوم أنت تتبروفيسا دين الفين دين إيفا بوليتيكو هالمراينا الأوفيشالي في الكارجي كلها أوفيشالي اللي في الإسلام وجوديسيالي داو الجرامينتي في كاوزي وبروشيدوري لغاري decisorio di indeterminare la causa legale, il giuramento a Klinov, Casta Gilit, purgatorio, c'è il purgatorio fissato da inferno o gennaio, il mandato di lì è con presunzione di principio contro te, o bisbec, e guarda col sospetto sul confronto. Ok? O per Giulio l'opposto, il giuramento falso. Ok? Gli hanno conseguenze tra natura criminale. Ok? Gli stavano dispensi e generalmente ha mai stagione il dan, specialmente fu fatto lì già se heo. E non lì che ci dispensa. Da lì non hanno promette le lame, le affidate, ma mi dice, le mi dice speciale. Mi sa, non c'è lì che ci dispensa, la faccio girata o fatta compiuta. L'esperienza tra le medine sono necessarie, l'effetto del giuramento, ma è faccio la botta. Ok, più è intrinseco e estrinseco. Intrinseco è inverso, estrinseco è giplando la mente dispensa con mutazioni o rinascita. E salendo al parte storica, chi vede dal giuramento? Che tal parte antica, mi sento la Mesopotamia o l'Egitto Mesopotamia e il Persia erano in lui. اللي كنا منو والديات فين الله كنا أنك كبرات مرة ديت لديات الديفاين نايت اوف كينجز identificavo il giuramento ma il giuramento sarà il fulcro della haya pubblica oggi adottato in diversi città di o tanto origini a dritt divino tradizione greca l'elemento principale della haya politica che era il sovran l'imhallef o il vidal comune o l'interazione bei mito o le corbu una figura storica di Sparta da che si il Grecia alla Grecia ma che non ci esiste che non esiste da il polis differenti da che il sostna lì il giuramento o da che lì zombi democrazia alla che non che non mi dà olio tal giuramento, li, io sa si tra o al fondazione della democrazia che ne eravamo. Dalla o a Ippocrate li, o famos li, kin, in persona li che tipo di giuramento li è di Tobba. O con graduazione da Tobba, per il sasmi di graduazione lì, li è pleo, li è di dal giuramento di Tobba. Ma col dottorati e due giuramenti da home, scontro caso. Però da vuole che lui è famoso. Li ha du, gli applica e lo, nonostante dal minit, con la taslina li ha deo. E gli احنا ده ابي يكلمنا والاسنان تكنا يديرهم احنا اللي احنا بيدو نلتقى ومدانيس ونعمل لهم يطمحوا عشان ده وده بيكلموها عدو ميفلو ما ينسعونا التراديسيون الرومانة اللي بتاعي لابس كانت البلاطة في التربية تجوف اللي فوق كان يهدو الجرامات كانت فونسيوني سبيتشيفيكا حفنا بامبامانيا على certo posizioni tranquilli fosta i magistrati romani che non gli do giuramenti abel ma gli do il hatrata magistrati ma fismi romani il magistrato il pretor che l'ictar persona potente sul sistema giuridica o politica da Roma però in colonna da poter abel gli do giuramenti perché il rifiutavo gli do da giuramento nel contra legge specisse cioè che rimaniamo c'è contra legge da asmissive da euro il lume in spazio di tantina ne ho dichiarazione solenni da che si mi dille il forse che ho giuramento o dim di che il blanco fit tempio da o a Marcus Attilius Regulus, non una menaccia in la storia romana, ma il giuramento, ha detto un esempio per effetto di giuramento. Da che nida, il king general potente hafna fil la guerra punica da Roma. Fin in abat prigionier, o c'è mismum من كارتاجينيزي على على ران ومن بعد كان بزون اللي الكارتاجينيزي متى راهو اللي لافاليت كما حيستلاو روحهم مستيسر بروجريس يريدوا الباتش مع روما ومن بعد ديليغاسيوني جا روما باش تدسكوتي شي فورما تاع التراتات ومن بعد ليلو معهم علاش اوكي سناتور بوتنتي و batuh bis bil-kondizjoni li jħu ġurament illi ħarġa jirritorna. Waw, għam kollox, għalix meta ma' Roma u meta tkellem ma' sħabu s-senatur, għallu ħadu gost ma' tafuġi, għara Markus kifin ċamlu le, s-sala jgħataw pamana ta' għandek il-mara għandek iżewġ t-tfal, għet imutu bil-ġuħda, għallilom le. Għallilom jina ta' ħadġurament illi jina wara li spiċċaw trattattivi, ikun xi jkun l-eżitu ta' trattattivi, jien naġa' nirritorna fl-istat ta' pruġunier kif kont qabel tlaq. Allura kif jista' jkun għandek l-opportunità li tibqa' hawnhekk qadib saħħitna aħna dawel ma tibda' tisawgħu miegħek, aħ nistgħu nirkulhom ma nagħu tibqa' qalilhom le il-kelma. U baqa' fl-istorja bniedem importanti traċedja kbira għax da mbagħad wara miet qatluh u l-familja tiegħu mitet bil-ġuħ u sfruttata minn sħabu s-senaturi. Ħadu l-om l-artijiet u se kif issir f'kull ċiviltà u il-parassitizmu jesisti kuljum. Ma nasibx illi waqgħet hemmhekk. Illusjuna l-liberti. Din hija meta skjaf kienu jilliberaw ħis-sidin. Però kien jorbtuħ biex wara li tuħ il-libertà, wara li jamanċipaw ħnajdu, kien jibqa' jagħti s-servizzi tiegħu fil-familja li kienet il-proprjetà tagħha. Però kien hemm problema. Bħala skjaf, da ma kellux personalità ġuridika, aħna ngħidulha, xi tfisser, jekk inti m'għandekx personalità ġuridika, inti ma teżistix. Intix rikonoxxut mill-liġi, ma jkollokx identity card, ma jkollokx passaport, ma tistax tirċievi s-servizzi soċjali, ma teżistix. Allora l-abdem ma jeżistix, kif jista' jieħu ġurament? Allora kienu vintaw funzjoni di il-jus jurandum liberti, il-ġurament ta' dak li jkun ħajjinata l-emanċipazzjoni, il-libertà, illi jipprometti solennement, il-ġurament, illi darba jinħares minn skjaf u dik imbagħad ma terġax iddawar l-orloġġ lura, però xorta jkun tenut illi jagħti s-servizz tiegħu f'dik il-każata li tkun. U kienet tiġi nfurzata bil-liġi, kien hemm il-leġiżazzjoni per kondizzjoni. meta jingħataw il-libertà, meta jiġu emanċipati, u mbagħad kien ikollhom il-personalità ġuridika, kien jorġgħu jieħdu ġurament ieħor li d-darba dak ikun validu u allura jintraktu. U dawn xi massini rumani li mbattarawhom kemm fil-handouts li għandkom u kemm għall-benefiċċju tas-semmija jekk imbagħad il-ktieb li joħorġu Patri Salvino u Patri Pien mill-Istitut ta' Kustinjan ikun jistgħu jaraw fosthom. Illi il-ġuramentu indivisibli, mhux ma jgħus bħala parti veru jew parti falsa. Il-ġuramentu mest indivisibli qed onest qed nittendu il-parti veru qed il-parti falsu. Daw huma massimi ngħidulhom massimi tal-liġi Rumana fuq il-ġurament u qed ikun jista' jara. Ieħor nuratu kreditu l-inġinizzu kredibilità tingħata lil-min jieħu ġurament. Nerġgħu morru għal dak il-kunċett li semmejna qabel taċ-ċertezza, tad-dikjerazzjoni tal-verità. L-affidabilità tingħata lil-min jieħu ġurament. Inti lest tieħu ġurament nemmellilek. Inti lest ma tieħu ġurament jgħidlek le, mela ma nikkalkulax. Ara x'effett għandu. Il-tradizzjoni ebraika. Hawnhekk l-ebraiżmu għandu din id-distinzjoni li qed naraw, illi huma kienu jemmnu falla personalizzat. Hemm rabta diretta bejnhom u bejn Alla jaraw jinvolvi ruħu direttament fl-istorja tagħhom. Kemm bħala stat, kemm bħala persuna, kemm bħala tribù f'kull aspett tagħhom. Għalhekk il-ġurament kellu effett differenti minn dak li konna naraw fil-kulturi l-oħrajn. Kienu jesprimu ġeneralment billi jsommu xi oġġett sakru fit waħda u jgħollu l-oħra. U għadna naraw il-biċċa kbira l-Anglosassoni għadhom narawhom fil-films rajna l-President Amerikan jgħolli dejhem. Hekk qabel kienu iktar krud. Ma najdilkom x'kien jżommu għalx mhux dejn hawnhekk, imma kienet krud l-affari. Noe, meta hu l-familja tiegħu salvhom mid-diluvju hemm dan insibu dan il-ktub u qal Alla. Dan hu elm illa dan li jien se norbod bejni u bejnietkom. Il-qaws tiegħi qed fis-sħab. U jkun ta' elm. Ila da bejni u bejn l-art. Meta niġma sħab fuq l-art, jidher il-qaws fi sħab u niftakar fil-qagħda tiegħi bejni, fil-qagħda tiegħi bejni u bejnkom. U ma jsirx iżjed l-ilma dulluvju biex jgħid tkun laħam, mal jkun hemm il-qaws fi sħab. Jien inħares lejh biex niftakar fil-qagħda ta' dejjem bejn Alla u bejn il-ħajjin kollha. Dagu t-tifsira illi il-testament l-antiki jagħti għal-qaws Alla. Fil-fatt anke fil-lingwa Maltija għandna kelma komposta qaws Alla. Il-qaws ta' Alla. Anke aħna mil-lingwa semitika tagħna għandna dik ir-rabta ma' dal-kunċett. Dan l-inċident ta' Abram u Abimelek, fil-Bibja fl-Antik Testament hemm dan l-inċident. Fejn Abram, il-patriarka ta' tribujiet ta' l-Iżrael, ta' Lut, kien ikollu x'naqsam ma' ġnuw soħra, fosthom il-Filistini. Ġara illi f'Beersheba li din hija kelma komposta oħra. Bir ix-xaba, tiġba tixrob, kien importanti ħafna għal-popli tal-Medju Orient, l-ilma u importanti mezz. Mhux biss illum, imma mill-antikitajiet. U rridu jużaw dan il-bir. U kien kawża ta' ħafna problemi bejn il-Filistini u l-Lut. U għamlu jissu speċi illum ngħidu lu trattat ftehim bejniethom ir-re tal-Filistini u Abram. Mfix kemm jista' jkun kulħadd jgħix fil-paċi u juża ir-riżorsi li toffri n-natura b'mod paċifiku. kiku illu dik il-parti tal-bunja jitalmu minn daw kiku għajkin forse ħafna ħjar. Ġara li kien hemm xi għaddejja ta' Abram li ma mxewx skonda u bħasma xi qabil melek ħalih raġa' mara l-kamra qallu hawnhekk sirt li trattat sa nagħmlu ħlaqt l-inġil raġgħu fuq dan affarijiet ma taħsibx li l-konsegwenzi jkunu itkarar milli kieku niftehmu u li nużaw it-tnejn u qallu jien żgur ma tgħidx permess li jiġi abbużat l-ilma qallu u ta' da jien nuri kemm ħażhom kenti billi noqtol seba' tiħrief. Sammin jgħajt li fil-lingwa semitika dan l-inċident tabidu għal-kelma semitika li taħlef il-he, le u fe ġejja mill-ħaruf he, re u fe. Jiena minix espert fil-lingwa semitiċi għandi għal xi ħadd li jifhem biex jesplora din il-possibilità. Però ir-razzjoni l-hemmhekk ġejja minn hemmhekk. Sintesi tal-testament l-antik, l-idea tal-ġurament ibbażata fuq il-fidi għamja li l-Lut kellhom lejn Alla. U biss il-ġurament bl-Alla tfolots li kien espressament projbit, dak biss ma setgħu x'jagħmlu, fija setgħu jieħdu ġuramenti b'Alla kemm iridu. Il-ġurament fil-fatt kien juri l-fidi kbira tagħhom f'Alla. Li wieħed ma jżomx il-ġurament kien meqjus bħala dnub serju. Lekin aħjar li wieħed ma jaħlef xejn billi jaħlef il-fajz. It-testament il-ġdid. Dan ġab firda kbira f'dan l-aspett. Meta qabel kien dover reliġjuż li tieħu ġurament, issa ġie projbit espressament. Kristu ġab qabża fil-kwalità. Jiddikjara minn ewwel xejn taħsbu li ġejt inwaqqal li ġi jew il-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqagħu, iżda biex inwassalhom sal-perfezzjoni. Jiġifieri dak l-istat li kien wasal fih it-testament l-antik, issa ħajjipperfezzjona ruħu. U għandna din il-parti minn San Matteo, illi jekk tmorru l-Vatikan quddiem il-bieg li jagħti għas-sakristija hemm biċċa għerja. Li hemm pittura kbira u hemm din il-kwotazzjoni wkoll. Matteo 5:33-37 fej Kristu qed jimpinġi qed jgħid dan il-kliem. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dar li tonqos mill-wedi li ħlift imma rot lill-mulej il-wedik li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn. Ċar iktar minn hekk, żgur ma setax ikun, iktar mid-divorzju għaw. Iktar ċaraw. Lab is-sema għax fuq tron tagħha, lab l-art għax fuq għajsellaħ riġlejh, u lanqas Ġerusalem għax hija l-belt tas-sakja kbira. U lanqas brasek m'għandek taħlef għax inti lanqas biss xara waħda m'għandek ħila kamela bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom. Iva, iva, le, le. Xieġmil ta' sentenza u. Nemx skop għall-interpretazzjoni. Iva, iva, le, le. Però għalhekk joħroġ il-kobor ta' Sant'Agostin issa kif se naraw. Għaliex fejn aħna ma narawx skop għall-interpretazzjoni. Sant'Agostin għandu idea differenti. Kull ma użjed minn hekk ikun ġej mill-ħażen. U dan kien id-diskors parti mid-diskors tal-muntanja li Patri Salvino ovvjament jgħallimna. Din hija riprodotta wkoll f'San Ġarmu fej għamel sintesi tagħha. U ma' ammonizzjoni ċara u esplicita l-inġurament u projbit. U peress li ġej mill-ħażen, allura hu d-dnub fis-sistema morali kristjana hemm dik il-konsegwenza. Kristu ma kienx qed ikun legalistiku, kien qed ikun profondament reliġjuż u etikament ineċċepibbli. rrit l-dajjem u kullum kien wieħed ikun xhud tal-imħabba ta' Alla u jgħid il-verità. Spostja il-pis ta' kif għandna nġibu ruħna. Flok aħna għandna naqalgħu s-sajjetti jekk ngħidu xi ħaġa li mmorru kontra dak li nkunu qed ġibna lil Alla bħala xhud. Le, sempliċi. Hija verament nagħmlu differenza fis-soċjetà u ċertezza u s-sikurezza u l-fedeltà li rrid San Tumas kif spjegajt qabel jiġibuha bis-sempliċità kollha. Dinni ngħidu l-verità. Dik il-piss tal-Kristjan illi l-obbligu tiegħu li jgħid il-verità. Toqgħodx tagħmel ir-revolver isma'hom biex jgħid il-verità. Le dik tiġi minnu ifittixahu. Mela x'għandha. The church did not bring heaven and hell into England, dan l-aspett lingwistiku Ingliż issa. They were already there as old English words, heaven as the sky and residence of the gods, hell as the place of life after death. Christianity gave new meaning to both words. Il-Kristjaneżmu dejjem biex jipperfezzjona l-affarijiet biex jiżviluppa l-ridem u għadu qed jiżviluppa l-bniedem dejjem jevolvu. Hell became a place of torment inhabited by devils, outbreakers and other condemned souls. And it was now understood that good men might live forever in heaven. This shift of emphasis put considerable wallop into the oath. Il-ġurament bis-sistema kristjana. X'kienet l-attitudni tal-Misiri ta' Kisa? Għandna idea differenti. Origen Gervon Nazzjonali Territorjali preżostu kienu kollha kontra ġurament. Daw fidili għal dik il-parti tad-diskors ta' Kristu fuq il-Muntanja kif irreproduċa San Matteo. San Krisostmu jiddiskrivih bħala il-massa ta' Satana. Ma kienu xoqdu jom u dom il-klim, ma kienx kienu diplomatiċi. San Ġerormu jisosti li Kristu ħalla ftit wisa għaliex inneda spessament ġurament bis-sema, bl-art, Ġerusalem u b'ras dak li jkun. Hawnhekk issa nibdew insibu x-xaraf l-axin. X'qed jagħmel hemm Kristu? Qed jinneħħi espressament dawk l-affarijiet, mela fl-affarijiet l-oħra li ma semmix nistgħu għandna spazju fejn nirħu. Tibdew taraw il-ħsieb kif jibda jevolvi. Atanasju, id-basar uħu fuq San Pawl, kif tal-lint mill-Apostlu, San Pawl, jien insejjaħ lill-Alla biex ikun xogħol ta' ruħi. Għax għamilha San Pawl diġà. Fir-raba' seklu, kellha rivoluzzjoni reliġjuża. Jekk kien hawn terremot kien f'dal periodu. Kellna l-editta Milan, 1313, il-Kristjaneżmu jiġi rikonoxxut, jista' jirrespira, jista' joħroġ fil-pubbliku, jista' joħroġ għal dawl. Teodosju, 80 sena wara, il-Kristjaneżmu mod id-dinjità tar-reliġjon tal-imperu. U wiss issa għadha espressjoni tal-oħrajn, issa qalbet kompletament. Kieku kellna nieħdu l-interpretazzjoni tal-istorja li tagħna Boezju, ir-rota daret. Fin li konna taħt, jew il-Kristjaneżmu kien taħt, waħda ġi fuq. Eventualment din il-pożizzjoni ma ġiet kristallizzata bil-kodiċi ta' Ġustinjanu fis-seba' seklu. Sa dak iż-żmien il-ġurament kien meħud bħala parti mis-sistema normali fil-ħajja ta' kuljum. Tradizzjoni ġermanika għandha differenza bbażat fuq il-fedeltà u evolva fil-kavallerat tal-Medjugorje. Issa l-orientazzjoni ta' San Tumistin. Jiddistingwi l-aspett teoretiku minn dak prattiku. كيف كان يراح فاجئ في الهيلة تلاو في البدو كان يمشي في الباسة تلاو رفاة نيسا اللي عجلنا تلاو قبل وكان في التوست يمكن إذا يو في التوست كونترا الجرامات برو الاسبرينسا عالميتو عمل زمن طويل بالرسponsabilتا اللي يمشي للكونغرغاتيوني اللي كانت تفعلتها في ديه وكان يمدس معروفهم البروبليم تحهم يفهمهم و يارا اللي حفنا المنت اللي كان يتشيري كيلو يكونوا سنساري الاسبرينسا تعلم عليك استبلش دوترينا سبيشيفيكا فوق الجرامات كي مدياتو اللي هم بشي ديكوتومية بين الزوج كامبي داوك اللي كانوا فافورتو داوك اللي كانوا كونترا تسبيتشا وبيك الجرامات يجي فنالمنت اتشتات من الكريستياني على كم شرطو كواليفيشي لذلك سامبا متى الله عمل الوعد للابرام بل ما كانش مأوى منه باش احنا سبيح حلف به نفسه صعبه هو في الـ في الـ في الـ في السكريبتور انا سانتو ستيل دي لوجيكا تي او سوس ملي لا لا ستيس ها الجرامين كيف ستا يبرويبيح لنا ما كاينش يكون كونسيستنتي على كيف من بوينت دو فيستا سانتو ستيل او يا كان عنده شي حاجه اي الكونسيستنسا على ما يستاش يكون اثبت الشيء المريح الجورامنت يستاي كونتريبوشي على غوريا تاعنا الكل يستا كل يكون تا سيرفيس كام على الستاد كام على الليل ولو كان جورامنت بروبيت كي داك اللي يكون فالس سي لنيسيتاد ولا يجري يكون فالس بلا بزون كابريج زيس لا يدور لو لا روي هتكون الاكسكراتيو لا ما نمشي حيجري ليك حفنا جرامنتي في الفويت ندريتس الاسبت براتيجي عليك لويهت ما يهو جرامنت و لدعالي على سنتوستين شورت على لدعالي الدريتسو دي لتا كريستو متى جاب دوك لنبسان في اوعي ايفا ايفا لالي ديت راح يعطي تهدو جرامنت تهدو الفاريتا ما وش يسمح منا داك يدستنجوي للكريستيان من مش كريستيان Allora fedeltà e certezza o verità tohrosh mil fatt li int tagish skort fi ditiak. Logica perfetta. Però yek tohs ihtiyaj al tohjuramet kunat li dan bizon yohrosh minnu asta da kriti konvinci mush min la ma li hatti hor. Ashin el juramet ya bish konvinci li hatti hor. Allora mush il problema tiak al nas al tmesti ma problema tali hor. U ma aj dan u الفوق من الحزين ما او حزين انت ما تكون تعمل شيء حزين علش انت تعمل وزو طيب من جرامات متى تبرسواد للحتي هورا سكوب اوتلي اما تهرج من الحزين تدعك البرسونة تدعك البرسونة لانه اصلحها جالتك تيهو جرامات ملمنتي تسأل اليوم سوا veramente tassato questo in un magaun niente matigia allora cogio la mente dubis et necessità necessaris poi ora alla medicina li testa con toma hasina e ma hata me il jit hai ora città e ti ora città e ti tentosa discrezione in giudizio mi sbaglio dolce col hat hafta metti il hasin li anna jay nel giuramento لكن عيدو شهاجة بنام جاية لفعلي الجرامات يتيها بس ببرودنسا في الفريطة وفي اليوستيتسيا تراو كيف يسبوستيا سا لوزو تا دين استازوزواني ما يستاش يتيها في أفاني فريفولي بلا سنس يوم من أوتوريتاية اللاجتيني بيش ويهات يعطي الجرامات اللي تقول له الأوتوريتا لجيتما اللي تيهبي يعم بروبليمي يعملو بيس بيش يجي يبتات الاسبرانشو وراح يعني ويهات ما يهو الجرامات من اللي يخفر مع الفالس وجبت لله لا ينفول فيه بدل الحسن اللي كنت يعمل u din fil-qosor hija il-pożizzjoni kif imxejna fuq fil-ġurament. Issa da publikola, dis-sintesi prinċipalment toħroġ minn hawn u mbagħad esperti oħra bħalma jafu il-Patrijiet hawnhekk Piero Salvino li jiena qatt fuq din l-ittra, ittra li bat publikola lill-Sant'Augustin u r-reazzjoni ta' Sant'Augustin lill-publikola li qabadlu ma' dan il-kwistjoni. Dak il-proprjetarju tal-artijiet fl-Afrika ta' fuq. U kellu diversi interessi kummerċjali, żjud, qamħ u kien sinjuru. Però peress li kien kontinwament jinnegozja mal-barbari, l-Arzugas kienu poplu, ma kienx issemma x'aktarx kienu f'parti mill-Libja tal-lum. Imma kienu barbari, ma kienux kristjani, allura kienu jagħmlu f'andat differenti. Kienu però kien jiddependi minnhom biex jaħdmu l-art, jieħdu ħsieba, frott u n-negozju tiegħu kien kollu jiddependi minnhom. U kienu jinnegozjaw billi dawn jikkonfermaw ir-responsabbiltajiet tagħhom favur pubblikola permezz tal-ġurament ibrallat tagħhom. U pubblikola skrupla għal jien bħala Kristjan. Kif nista' ninnegozja ma' nies illi qed jagħmlu l-imġijiet lili għax qed jiġibuh ekonomikament il-quddiem billi jaħilfu bl-allat tagħhom li hu kien jikkonsidra forozz. Fil-kuxjenza tiegħu kif kien ħajaċċetta il-frott ta' dan negozju. Dal-frott kien frott leġittimu li jaċċettaħ. U kitab ittra twila, u saqsih, illi jiena ħadd l-impressjoni li r-rabja meta ra Sant'Augustin, jiena ħadd kikuk kelli n-nesamina mill-punto ta' vista psikoloġiku naħseb ir-rabja sew Sant'Augustin. Għax eżaġira, tant fetta li eżaġira. Però għalkemm ir-rabja Sant'Augustin xorta u jġibru l-punti kollha u taħ iktar milli pretenda. Għala, għaliex ra illi se ta' jagħmel il-ġin billi jindirizza din il-problema li ma kienx ta' pubblikola biss milli jiena ma kienet xi problema komuni ħafna dak iż-żmien. Għallu ċar utwat, ma setax jisolvilu l-problemi kollha. U fehmu li għalkemm kien ħajtih l-aħjar risposta possibbli, xorta se tajħallih perpless. Għaliex? Għaliex inti tista' tistgħu tagħti tweġibiet kemm tiflaħ tajbinna, però min qed jirċivihom irrid japprezzhom, jifhimhom u jixtarhom u jkun fuq l-istess livell tal-interlokutur tiegħu ta' Sant'Augustin. U Sant'Augustin ħassali qal jista' jkun jgħinhom ma nissodisfax. Mela, tagħna soluzzjoni prattika. Saqsih x'jagħmel meta wieħed ma jisomx kelbtu għalkemm jaħlef dawn l-allat. Jekk dan isom kelbtu ikun ħati ta' dnub wieħed dak li ħolef bl-allat forozz. Però mbagħad qalu jekk ma jisomx kelbtu ikun ħati ta' tnejn dak li taħlef bl-allat forozz u dak li ma żewx għandek. Wieħed għalhekk hawn ma jipparteċipax fid-dnub li wieħed jaħlef bl-allat forozz. Imma fil-bona fede li bija iżom kentu. Għal Sant'Augustin kienet iktar importanti li. Min li rikjedi ġuramenti b'dallat forozz? Għaw jirreferieħ għal kasta Laban li kien eżempju ħor fil-Testament l-Antik Sibili għal-ta' Abimelek. Li publikula stess kien ikkwota fitra tiegħu lil Sant'Augustin. Għallum raġaqna. Il-premessa kienet di Kristu. Għal fil-Trita tal-Montagna, mollite omni non jurare. Bil-paċenza li ħamija Fader Pier li il-paper ti għaj flija u minn għawnek li ringrazzjaħ, għaddi il-Lumenġurata ma domx li preferu jikutaw bil-Latin bil-Grik. U xek. Però jiena Grik ma nafx, sawlek nasal. L-importanza illi ma neħdux ġuramenti. Sant'Augustin dan il-klim qalu mhux għaliex udnu li tieħu ġurament, iżda udnu li tieħu ġurament fatt. U dan li Kristu li tiżomna l-mod minnu, mhux li ma neħdux ġuramenti. Rileva li va a iftahar l'ebda passaggio in scrittura, gli proibisci il giuramento. Metti il giuramento e c'è più armonia sociale. Metti il giuramento, ma c'è più armonia sociale, allora è difficile dai, lo si può tranquillo di stare. Allora, la certezza, la verità, il concordia, ma si parla di valore. L'armonia sociale, la concordia, infatti, wahda mill modi kif nifiguraw nbinġu il-ġustizja, wahda hija dik li kulħadd jaf dik is-sistema Griega bajnejha motti biex xabla naħa u miżin in-naħa l-oħra, tennis. U l-oħra hija l-ġustizja bit-tfal tagħha fostom tifla li jisimha konkordja, kif morru il-Korte d'Assise ta' il-Kurta Kassazzjoni ta' Parigi. Chamber, il Grand Chamber tagħhom bellezza, għandhom saqaf bellezza kollu, interzjar, njam, dep u pittur, il-pittur tal-ġustizja li hemm fin-nofs hi di li waħda mit-tfal tagħha hi l-armonija, il-konkordja. Għalhekk mhux biss il-flott tal-agrikoltura iżda kollox ikun kontaminat għaliex kollox hu ratifikat dawn il-ġuramenti. Is-sigurtà tal-imperu kienet garantita minn dawn il-barbari. Fil-fatt dak iż-żmien l-armata rumana, il-gvern ruman kien immexxi min-nies li kienu barbari biċċa kbira minnhom. Kienu ġew assimilati mill-kultura rumana, ħadu l-użanzi rumani, l-liġijiet rumani, imma kienu ġewwa. Frottu rikavat. Saqsiħ fuq daqajju x'namlu, jekk ikunu offruti lill-allat forod, x'namlu aħna. Noħodhom minn min-negozjoni bagħthom ruma. Jekk dawn jittieħdu bil-permess ta' sidhom li jkun Kristjan biex jiġu offruti lill-allat forod, dan ikun ħati jekk sar jaf u ma waqqafhomx. Ċar. Però jekk ma kienx għal xejn, allura m'għandux għalfejn jiskrupla milli jusa. Il-frott u jaffariet, ma la ma jafx, ma jafx. Ma niskoprawx meta nieħdu l-arja u l-inċens li jkunu ġejjin mill-altari kol Allat Foruz. Il-ġiet minn dawn il-postijiet nużawhom għal-ġiet tal-komunità jew għas-servizz tagħna. Dawn hu mużati mill-istess mod li bih il-bniedem il-bnedmin jinbidlu mill-istat ta' ħażen u sabilleġġ għal dak offrut għall-vera reliġjuż. Fl-aħħar minn dan il-pubblikola biex taqra li San Pawl u fakru illi meta dan kien jgħid fatani, ma kellu l-ebda skrupli li jkoll, nonostante l-belta għadni kienet iddedikata lil Minerva. U hemmhekk tu li kien irritat ukoll, kien jirrita ruħu, kien bniedem li l-korda fil-venti tiegħu kienet sensittiva ħafna Santu Wistin. Alla konklużjoni, il-ġurament kien ġa parti mis-soċjetà qabel il-Kristjaneżmu, imma vintax il-Kristjaneżmu ġurament. Il-ġurament sabitu qabilha. Santu Wistin immitika r-riġidità teoretika li l-Kristjaneżmu tal-bidu kienet jindika. Realizza li dak li kien importanti kien ir-rabta sajra li teżisti bejn il-kreat aħna u d-divin. Il-ġurament għalhekk jipproteġi l-fedeltà, ċertezza u l-verità. U jippunixxi lill-min jaġixxi kontra l-ġid komuni, għax dak qed jiġi attakkat. Id-diskordja li jġib il-gideb u t-taħwit, il-ġid komuni li qed jiġi mmingħand. Kien għalhekk soċjalis neċessiturno, bżonn soċjali. U jiġi użat biss jekk jagħti affidabilità pubblika. Rest il-ġurament jinvolvi lill-Alla nifsu, allura wieħed li jużah mod pakat. Ma naqodux nesaġeraw fl-użu tiegħu. U nusaħ biss fejn verament meħtieġ. Għalhekk nispiċċar li meta nieħdu ġurament kemm jista' jkun ma jżommux subajna. Ringrazzjakom.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-Isqof Wistin u id-Donatiżmu. Il-kellem ewlieni kien il-Maġistrat Dr. Silvio Meli.